Iubiții mei, poate că anul viitor nu o să ai sănătatea în anul în care am intrat ca și în 2023. Poate că în anul în care am intrat nu o să ai resursele materiale care le-ai avut în 2023. Poate nu o să poți să fii așa des cu frații la părtășie. Poate o să fii în străinătate, pe un tir. Îmi spunea o soră, soțul meu lucrează pe tir, mai greu ajunge acasă, mai greu ajunge la biserică. Ce vreau să spun astăzi? Continuă să rodești și în anul de secetă. De ce? Pentru că tu în anul de belșug ai strâns pentru anul de secetă. Iubiții mei, riscul când avem mult este să risipim. Uitați-vă la Iosif. Când au fost cei 7 ani de belșug, Iosif nu a risipit. De aceea e foarte bine în anii de binecuvântare spirituală, materială, să strângem. Ca și fecioarele înțelepte, să strângem acolo cuvântul. S-ar putea să ajung, o zis Urban, într-o zi am ajuns 14 ani în închisoare. N-am mai avut un verset din Biblie cu mine. O zis Biblia care am strâns-o în anii în care n-am făcut închisoare, aia am avut-o cu mine. Și acolo în închisoare am continuat să rodesc. Acolo în închisoare am continuat să evangelizez. Acolo în închisoare am continuat să rămân lângă Dumnezeu. Deși era secetă lângă mine, n-aveam o casetă, un CD, o predică, o prorocie, o cântare. Dar au zis vorba, îmi imaginam că predicam în față la biserică, acolo în închisoare. Și cuvântul care l-am adunat, încercam să-l transmit mai departe, deși era celula goală uneori. Predicam acolo în celulă. Au zis, dacă n-ar fi fost cuvântul de Dumnezeu în anii aia de secetă, aș fi murit acolo, mi-aș fi pierdut mințile. Spunea vorba, am avut lângă mine oameni care au înnebunit. Pentru că în anul de secetă n-au avut de ce să se țină. Dumnezeu ne-a vorbit și în această dimineață. Nu știu câți dintre noi ne-am notat, nu știu câți dintre noi am fost aici cu gândul că poți să fii cu trupul și să nu fii cu gândul. Să te gândești la sarmalele de acasă care au rămas de ieri, să te gândești la datorii, să te gândești la alte lucruri. Iubiții mei, în Evrei 11:8, Biblia spune că Avram nu știa unde merge, însă Avram știa cu cine merge. Noi nu cunoaștem anul 2024 cum va fi, ce va aduce, însă e foarte important să fii cu cel care știe ce va fi mâine. Chiar dacă nu știi ce va fi mâine, să fii cu cel care știe ce va fi mâine. Iubiții mei, câteva gânduri și apoi ne vom ruga și vom încheia. Cum poate fi anul care vine pentru tine? Vreau să răspund la această întrebare cu ajutorul Domnului. Și avem și în sens negativ și avem și în sens pozitiv. În sens negativ, și nu mi-aș dori pentru nimeni, dar se poate întâmpla pentru unii să fie anul mândriei. Daniel 4:29, după 12 luni pe când se plimba pe acoperișul palatului împărătesc din Babilon, împăratul a luat cuvântul și a zis, oare nu este acesta Babilonul cel mare pe care mi l-am sidit eu ca loc de ședere împărătească prin puterea bogăției mele și spre slava măreției mele? Mai țineți minte ce cântare s-a cântat de către frații care au condus? Depinde de tine. Împăratul ăsta a zis, depinde de mine. Uitați, după 12 luni, un an de zile pentru el a fost un an în care și-a pregătit să se afișeze. Iubiții mei, tot ceea ce Dumnezeu ne-a dat, nu ne-a dat ca să ne afișăm cu ele, ci ca să le folosim spre slava Lui. Doamne, ajută-ne la asta. Poate fi anul pedepsei, nu-mi doresc pentru nimeni, dar cunoaștem și astfel de cazuri. Ieremia 48:44. Cel ce fuge de groază cade în groapă și cel ce se ridică din groapă se prinde în laț, căci aducă asupra lui, asupra Moabului, anul pedepsei lui. Ce vreau să vă spun totuși o veste bună referitor la pedeapsă este că Dumnezeu niciodată nu pedepsește înainte să avertizeze, înainte să dea timp de îndreptare. O mers Iona la Ninive și o zis, încă 40 de zile și Ninive va fi nimicită. Iubiții mei, dacă Dumnezeu chiar voia să nimicească cetatea aceea, n-ar fi zis încă 40 zile, ar fi spus astăzi, sau nici nu mai trimitea pe Iona. Întotdeauna Dumnezeu, înainte să pedepsească lumea, o familie, un tânăr, o fată, o persoană, un prieten, un om, întotdeauna îi dă timp de îndreptare, îi dă timp de pocăință. Ninive nu au zis, mă, dacă pas 40 de zile, înseamnă că 39 mai chefuim, mai înjurăm, mai blestemăm și la 40 zile vedem ce-o fi, nu. Ninivenii au spus așa, dacă Dumnezeu n-avea milă de noi, ne pedepsea astăzi. înseamnă că El ne mai dă timp de pocăință. Hai să profităm de cele 40 zile să ne întoarcem la El. Știți ce spune istoria? Că Dumnezeu în loc să le dea 40 de zile, le-a dat 180 de ani de pace. Că e mare Domnul nostru. Poate schimba anul pedepsei într-un an al îndurării. Dar asta ține de atitudinea ta. De atitudinea mea. La Ezechia a spus Domnul prin Isaia, puneți casa în rânduială că vei muri și nu vei mai trăi. Și Dumnezeu schimbă hotărârea pentru că omul ăsta se întoarce cu fața la perete, se smerește, plânge. Și Dumnezeu îi dă încă 15 ani de viață. Mi-aduc aminte, în Baia Mare a fost un om al lui Dumnezeu. Undeva prin anii 70 și ceva, omul ăsta s-a îmbolnăvit foarte rău. Foarte rău. Și doctorii i-au chemat-o pe soția lui la spital, i-au spus, maxim 3 zile mai dăm, poți să cumperi sicriu, poți să cumperi haine de mormântare, n-are nicio șansă să trăiască. În cele 3 zile când omul acesta era în spital, a venit la el cel mai bun prieten, un proroc al lui Dumnezeu. A pus mâna pe el și a spus, așa vorbește Domnul. Dacă vei continua să mă slujești cum m-ai slujit până acum, îți mai dau încă 15 ani de viață. Nu zici, Domnul, dacă vei pune gresie mai mult, vei mai cumpăra 15 case, 3 BMW-uri, să vadă toți ce ai, nu. O zici, Domnul, sunt gata să-mi schimb hotărârea și să-ți dau încă 15 ani, deși doctorii spun că numai 3 zile mai ai. Dacă mă vei sluji cum ai slujit până acum. Noi cum l-am slujit pe Dumnezeu până acum? În a treia zi omul ăsta era în picioare și era acasă. În anii 90-91, aproximativ, oricum a fost, cred că 76 până 91, dacă nu greșesc. Omul ăsta era acasă. O simțit nevoia să pună capul pe perină, să pună capul așa jos. Soția era aproape. A plecat în veșnicie. În ziua mormântării lui, cineva și-a adus aminte de prorocie, a calculat. Nu doar anii erau 15 ani, și lunile și zilele erau exact 15 ani, din ziua când Dumnezeu l-a vindecat până în ziua când a murit. Îmi spunea nepotul lui, care nu mai e în viața astăzi, frate Cristi, așa dedicat era bunicul meu pentru Dumnezeu, pentru lucrare. Mergea pe jos dacă era nevoie, kilometri întregi. Era la câmp, joia seara, joia după masă la câmp strângea fânul. Venea ploaia, toți vecinii spuneau, măi, trebuie să lucrăm, că vine ploaia. El spunea, e 5:30, s-a băgat după o căpiță, s-a schimbat în haine de biserică și spunea, pentru mine biserica e mai importantă ca fânul. Cine ludă, îl și uscă. Eu mă duc la adunare. Îmi spunea nepotul lui, am avut un bunic dedicat și Dumnezeu mi-a dat 15 ani ca să poată lucra mai mult pentru el. Că dacă lucrez mai mult și răsplătirea e mai mare. Mă rog să nu fie anul pedepsei pentru tine. Să fie anul în care tu să schimbi atitudinea și Dumnezeu să mai lase îndurare. Poate fi anul morții pentru unii. Dar există moartea ca pediapsă și există moartea ca binecuvântare. Hai să vă citesc moartea ca pediapsă. Ieremia 28:16. Iată te izgonesc de pe pământ și vei muri chiar anul acesta, căci cuvintele tale sunt o răzvrătire împotriva Domnului. Din cauza ceea ce ai vorbit, a vieții tale, a atitudinii tale, o să Dumnezeu închei socoteala cu viață. Știu nu un caz, știu mai multe cazuri în țară și în Europa, de oameni care au lovit în slujitori, care au lovit în biserici, care au bajocorit, au înjurat. Și astăzi sunt în pământ și cei pe care i-au bajocorit sunt în slujire încă. Ai grijă, nu te juca cu Dumnezeu. Decât să lovești în omul lui Dumnezeu, în oameni, Domnului, mai bine roagă-te pentru ei. Că așa au spus Domnul aici, cuvintele tale sunt o răzvrătire. Andrei a spus ceva extraordinar aici. Dacă lovești în robi, lovești și în stăpân, nu? Uitați, există și moartea ca o binecuvântare. Apocalipsa 14:13. Și am auzit un glas din cer care zicea, scrie, ferice de acum încolo de morții care mor bogați. Iubiții mei, eu nu vreau să fiu cel mai bogat om din cimitir, dacă se poate să fiu cel mai pocăit om din cimitir. Ferice acum încolo de morții care mor în Domnul. Da, zice, Duhul ei se vor odihni de ostenelile lor, căci faptele lor îi urmează. N-ați vrea în 2024 să punem accent pe ceea ce urmează cu noi după groapă, nu pe ceea ce lăsăm aici. I-am zis la un patron, mă, dacă tot ne bate, a început să se bată cu vorba. Ce are el, ce n-are alții, ce n-au alții. Zic, hai să ne batem în vorbe cu ceea ce ducem cu noi dincolo, nu cu ce lăsăm aici. Că dacă ne lăudăm numai cu gresia, faianța, garajul, motorul, toate le lăsăm aici. Auziți? Și faptele lor îi urmează. Iubiții mei, Dumnezeu se uită la faptele noastre. Toată predica fratelui Andrei poate fi rezumată într-un singur cuvânt. Roada. Roada spune cine ești. Hai să ne uităm cum poate fi anul care vine pentru noi. Poate fi un an al zvonurilor. Ieremia 51:4-6. Să nu vi se tulbure inima și nu vă înspăimântați de zvonurile care se răspândesc în țară, căci anul acesta va veni un zvon, iar anul următor un alt zvon. În țară va domni silnicia, adică asuprirea, și un stăpânitor se va ridica împotriva altui stăpânitor. Iubiții mei, zvonurile vin și pleacă. Ce înseamnă zvon? Dicționarul spune informație neîntemeiată care n-a fost verificată și uneori chiar tendențioasă. Exod 23:1 ne spune să fim foarte atenți, să nu fim prinși în vârtejul zvonurilor. Să nu răspândești zvonuri neadevărate, să nu te unești cu cel rău ca să faci o mărturisire mincinoasă pentru el. N-ați vrea în 2024 să ne păzească Domnul, să ducem zvonuri. Să nu ne ocupăm cu zvonuri. Să ne ocupăm cu convingerile Bibliei. Că aștia știm sigur că-s adevărat. Iubiții mei, de prea multe ori venim cu fel și m-am auzit de la fratele X. Merg la fratele X, el spune că de la Y a auzit. Dar el zice că el știe sigur ce a auzit, că Y are dreptate. Merg la Y și spune, măi, eu n-am verificat, așa mi s-a spus și mie. Și te ocup cu zvonuri, nu numai că te ocup cu ele, lași în urmă mizerie, lași în urmă miros urât. Iubiții mei, hai să ne ocupăm cu Scriptura, că e mai bine. Apoi poate fi anul care vine un an al pregătirii. Da? Evrei 2, Estera 2:12, ascultați despre Estera ce spune Biblia. Fiecare fată se ducea la rândul ei la împăratul Ahasveroș. Estera 2:12. După ce timp de 12 luni împlinea ce era poruncit femeilor. 6 luni se găteau cu un de lemn, 6 luni cu miresme femeiești. Estera s-a pregătit un an de zile să se înfățișeze înaintea lui Ahasveroș. Iubiții mei, și noi trebuie să ne înfățișăm într-o zi, dar nu înaintea unui împărat de aici, ci înaintea împăratului împăraților. Ne-o mai da Dumnezeu încă un an să ne pregătim pentru momentul acela. Că oamenii se pregătesc pentru multe întâlniri în viață. O zi cineva mă zice, așa de bucuros, prima și ultima dată, cred că în viața mea, am dat mâna cu ponta. Eu de-abia aștept să dau mâna cu Domnul. Că ponta nici numai aici a fost. Da? Că oamenii te schimbă. Urci și mergi jos. Că dacă omul te ridică, omul te coboară. Dacă te ridică Domnul, te ține Domnul. Nu? Dar vine ziua când trebuie să dăm față cu Dumnezeu. Amos 4:12. Pregătește-te, Israele, să întâlnești pe Dumnezeul tău. Dacă Dumnezeu te va lua acasă, vei fi pregătit? Iubiții mei, ne concentrăm, așa mă gândeam ce tristă e viața aceasta uneori, muncim 8, 10, 12 ore pentru lucrurile de jos. Dar cât de mult timp te pregătești în fiecare zi pentru întâlnirea cu împărat? Te-ai gândit la lucrul ăsta? Diferența dintre fecioarele înțelepte și fecioarele neînțelepte a făcut-o pregătirea. Doamne, vreau în 2024 să mă pregătesc mai mult pentru întâlnirea cu Tine. M-auzi și copiii acolo, da? Un an al binecuvântărilor materiale poate să fie 2024. Geneza 26:12, Isaac a făcut semănături în țara aceea și a strâns rod însutit. Auziți, 100x, de 100 de ori mai mult, căci Domnul l-a binecuvântat. Iubiții mei, Dumnezeu poate binecuvânta pe anumite familii mai mult decât pe alte familii. Dar atenție foarte mare, niciodată Dumnezeu nu ne binecuvintează ca să ne lăudăm cu binecuvântările, ci ca să le folosim pentru slava Lui. De aceea spune Eclesiastul 5:19 ceva foarte important, un gând pe care l-am văzut prima dată la fratele Virgil Neagu. Dar dacă a dat Dumnezeu cuiva avere și bogății și i-a îngăduit să mănânce din ele, auziți, să ia tot din ele. Așa scrie. Să-și ia partea lui din ele. Înseamnă că din tot ce Dumnezeu mie îmi dă, o parte e a mea, o parte s-ar putea să fie pentru Africa, o parte s-ar putea să fie pentru văduve și orfani, o parte s-ar putea să fie pentru nevoiași, altă parte pentru bolnavi. Iubiții mei, să știți că în viața asta nu rămânem cu ce strângem, ci numai cu ceea ce dăm pentru Domnul. Îi spune Dumnezeu lui Avram în Geneza 12:2, voi face din tine un neam mare și te voi binecuvânta. Și când să se umfle pieptul lui Avram bucuros, îi spune Dumnezeu, stai să spun de ce te binecuvintez. Îți voi face un nume mare și vei fi o binecuvântare. Câți dintre voi, și să știți că rugăciunea asta, apropo de ce spune fratele Alex aici, nu-i rău să cer. Doamne, dă-mi mai mult să pot să ajut mai mult. Asta nu-i rău. Am stat de vorbă cu un băiat care a ajuns să lucreze pentru o instituție importantă din România. Și mă uitam la el, n-aș fi dat mare lucru pe el să-l ridice Dumnezeu chiar așa sus. Și într-o zi am stat de vorbă cu el și am zis, măi, cum de-ai ajuns acolo? Și așteptam să zică, Cristi, am învățat diplome, facultăți, fric, cu trenul, am depus efort, am cunoscut pe cineva. Auziți ce m-a spus? Domnul m-a ridicat. Așa parcă mi s-a tăiat orice. Zic, bun, dar ceva concret. Frate Fiste, de când am ajuns în funcția aia, au venit mulți bătrâni, mulți văduve, mulți frați, care n-aveau acces la omul unde aveam eu acces. Și au zis, mă uită, mă lupt cu un pământ, da, ani de zile, mă lupt cu aia, cu aia, pune o vorbă și pentru mine. Uneori, Cristi, mi-era și greu să mai răspund la telefoane, dar mi-am dat seama. Deci a spus Dumnezeu lui Avram, îți voi face un nume mare, te voi binecuvânta ca să fii o binecuvântare și pentru alții. N-ați vrea în 2024 să vină prin noi răspunsul la rugăciunile altora? Iubiții mei, nu trebuie să avem mult ca să ne implicăm, să știți. Spune în 2 Corinteni 8:2, în mijlocul multelor necazuri prin care au trecut, bucuria lor peste măsură de mare și sărăcia lor lucie au dat naștere la un belșug de dărnicie din partea lor. Îmi spuneau frații din Statele Unite la o biserică unde am fost la o masă, am rămas, frate Cristi, suntem vreo 4-5 oameni mai înstăriți în biserică. Și într-o zi pastorul s-a hotărât să facă o strângere pentru noul locaș de închinare. O zis, niciunul din ăștia grei nu eram acolo. S-au uitat oamenii pe-n sală, mă, pastorul cred că n-a observat că ăia cu bani lipsesc. Dar pastorul așa a avut îndemnul. Și în ziua aceea s-au strâns câteva zeci de mii de dolari de la o mână de oameni. Niciunul patron, niciunul cu bani. Comitetul a rămas la urmă, probleme. S-a găsit un cec, 99% din suma aceea mare de zeci de mii era pusă de doi oameni în vârstă. Comitetul a mers, a stat de vorbă cu ei și a zis, probabil că ați greșit suma, ați pus un zero din greșeală în plus. Sau două. Și au zis, n-am greșit. Îs banii noștri pe care ni-am strâns să luăm o casă nouă. Dar credem că casa Domnului are mai mare importanță și mai mare valoare. Comitetul a zis, ceva nu e ok, noi o să lăsăm luna, o lună întreagă, o ținem acel cecul și nu-l băgăm în bancă la noi, că poate să răzbândiesc. Mă, poate a fost o predică sentimentală, poate așa. Dar poate peste două săptămâni le pare rău și să nu avem probleme cu ei. După o lună, o mărs de nou, vorbi cu cei doi în vârstă și au zis, cum e? Nu vreți să vă dăm cecul înapoi? Noi ce am făcut pentru Domnul, așa rămâne. Îmi spunea unul de frații ăștia patroni, frate Cristi, mi-a dat Dumnezeu o lecție în ziua aceea, că nu trebuie să ai mult ca să dai, trebuie să ai inimă mare ca să te implici. Poate să fie, iubiții mei, și un an al secetei, să știți. Ieremia 17:8, căci el este ca un pom sădit lângă ape, care își întinde rădăcinile spre râu. Nu se teme de căldură când vine și frunzișul lui rămâne verde. Și acum fiți atenți ce urmează. În anul secetei nu se teme și nu încetează să aducă rod. Iubiții mei, poate că anul viitor nu o să ai sănătatea în anul în care am intrat ca și în 2023. Poate că în anul în care am intrat nu o să ai resursele materiale care le-ai avut în 2023. Poate nu o să poți să fii așa des cu frații la părtășie. Poate o să fii în străinătate, pe un tir. Îmi spunea o soră, soțul meu lucrează pe tir, mai greu ajunge acasă, mai greu ajunge la biserică. Ce vreau să spun astăzi? Continuă să rodești și în anul de secetă. De ce? Pentru că tu în anul de belșug ai strâns pentru anul de secetă. Iubiții mei, riscul când avem mult este să risipim. Uitați-vă la Iosif. Când au fost cei 7 ani de belșug, Iosif nu a risipit. De aceea e foarte bine în anii de binecuvântare, spirituală, materială, să strângem. Ca și fecioarele înțelepte, să strângem acolo cuvântul. S-ar putea să ajung, o zis vorba, într-o zi am ajuns 14 ani în închisoare. N-am mai avut un verset din Biblie cu mine. O zis, Biblia care am strâns-o în anii în care n-am făcut închisoare, aia am avut-o cu mine. Și acolo în închisoare am continuat să rodesc. Acolo în închisoare am continuat să evangelizez. Acolo în închisoare am continuat să rămân lângă Dumnezeu. Deși era secetă lângă mine. N-aveam o casetă, un CD, o predică, o prorocie, o cântare. Dar au zis vorba, îmi imaginam că predicam în față la biserică, acolo în închisoare. Și cuvântul care l-am adunat, încercam să-l transmit mai departe. Deși era celula goală uneori, predicam acolo în celulă. O zis, dacă n-ar fi fost cuvântul de Dumnezeu în anii aia de secetă, aș fi murit acolo, mi-aș fi pierdut mințile. Spunea vorba, am avut lângă mine oameni care au nebunit. Pentru că în anul de secetă n-au avut de ce să se țină. Iubiții mei, au zis Domnul către ucenici, strângeți firimiturile. Atunci când Dumnezeu te binecuvintează, strânge pentru anul de secetă și când vine anul de secetă, continuă să rodești. E ușor să fii pocăit când e sănătos, când ai de toate. Adevăratul test este în anul secetei. Doamne, dă-ne biruință și atunci. Un an de îndurare poate să fie anul acesta. Isaia 61:1. Duhul Domnului este peste mine, căci Domnul m-a uns să duc vești bune celor nenorociți. El m-a trimis să vindec pe cei cu inima zdrobită, să vestesc robilor slobozenia și prinșilor de război izbăvirea, să vestesc un an de îndurare al Domnului și o zi de răzbunare a Dumnezeului nostru. Iubiții mei, poate că în anul ăsta, prin noi, Dumnezeu poate vesti un an de îndurare pentru cineva. Prin cuvintele noastre, prin faptele noastre. Și acel om să simtă mila, iertarea și îndurarea lui Dumnezeu. Și în ultimul rând, mă leg de ceea ce spunea fratele Andrei, un an al iertării. Un an al iertării. I-am spus unui om care a vrut să se bage într-un proces zilele trecute, dacă o să câștigi procesul ăsta și o să faci diabet sau cancer după câțiva ani de proces, merită? Spunea cineva de Cristi, am câștigat după 11 ani pământul, m-am luptat pe-n tribunale, le-am închis gura la toți. Și acum zic, cum ești? Acum ești bolnav, zice. Și te poți bucura de pământul ăla? Iubiții mei, multe din bolile care vin peste noi, știți că vin de la neiertare, de la stres, de la depresie, de la anxietate? Auziți ce spune Deuteronom 15:9? Vezi să nu fii așa de rău ca să zici în inima ta. Se apropie anul al 7-lea, anul iertării. Vezi să n-ai un ochi fără milă pentru fratele tău cel lipsit și să nu-i dai. Căci atunci el ar striga către Domnul împotriva ta și te-ai face vinovat de un păcat. Era un obicei la evrei. Tot la 7 ani trebuia să ierte pe cine a împrumutat și să elibereze pe robii evrei care le slujau. Iubiții mei, au fost oameni în poporul Israel atât de săraci
încât s-au făcut robi ca să salveze familia. Și au zis, Domnul, ai grijă, după 7 ani, pe oamenii ăia să-i elibereze. Au fost oameni în poporul Israel, cum sunt și astăzi, care au avut nevoie de un împrumut. Și au zis, mă, în 3 luni cred că pot să-ți dau 1.000 de euro care mi-ai dat-o. Și nu au putut în 3 luni. Și au trecut 1 an, 2, 3, 5, 6. Au zis, Domnul, dacă în 7 ani nu-ți dau bani înapoi, fie-ți milă de omor. Când tu n-ai a 7 ani, n-ai depins doar de 1.000 de euro sau de 100 de euro. Fie-ți milă de omul ăla și iartă-l. Și au zis, Domnul, vezi, când sărbătorești Revelionul din anul al 6-lea și intri între al 7-lea, să nu fii rău să zici, bă, a venit anul al 7-lea, ai ce greu, mă, că trebuie să iert pe ăștia. Nu, au zis, Domnul, iartă cu bucurie, îndură-te, fie-ți milă. Iubiții mei, poate anul acesta vei ierta pe cineva care ți-a greșit cu multă vreme în urmă. Să știți că și eu am dat bani împrumut și nu i-am mai văzut în veci. Dar pot să predic cu lacrimi mai departe, că i-am iertat pe oamenii ăia. Și dacă mă duc cu ei la masă, vă spun aici Domnului că eu le plătesc masă. Că nu mai dau bani împrumut la oricine, asta e altceva. Asta e cu totul altceva. Dar eu, ascultați-mă, am înțeles din predica fratelui Andrei ceva foarte important. Dacă am o portocală în mână și 7 cactus lângă portocala aia care o înjură pe portocală, se transformă portocala în cactus. Portocala rămâne tot portocală. Iubiții mei, a ierta pe cineva care ți-a făcut un rău, o nedreptate. Sau eu știu ce altceva. În primul rând îți faci bine ție. Că dacă îl ții pe omul ăla legat, cum poți să mai slujești Domnului? Că dacă îl vezi, simți cum îți fierbe sângele în tine. Închei. Dându-vă exemplul lui Corrie ten Boom. Vă rog, în 2024, faceți-vă timp să citiți cartea ei. Refugiul se numește. Corrie ten Boom. Este și la bibliotecă și o puteți scrie pe Google și o găsiți pe internet. A fost o soră nemțoaică creștină. Împreună cu familia ei a ajutat pe mulți evrei să scape de naziști în al doilea război mondial. La un moment dat cineva i-a trădat și au fost deportați cu toată familia într-un lagăr de concentrare în Olanda. Tatăl ei a murit în arest, iar ea a rămas cu o soră, Betsy se numește sora, și își trăiau viața de pe o zi pe alta în lagărul de concentrare. La un moment dat, Betsy, din cauza torturilor, a vieții grele de acolo, moare în lagăr. Înainte de moartea ei, sora ei, Betsy, cu o inimă plină de Dumnezeu, de pasiune, a spus, nu există groapă așa de adâncă încât Dumnezeu să nu poată coborî în ea. La 15 zile după moartea surorii ei, Corrie este eliberată din lagăr, din greșeală. O să găsiți în carte mai multe detalii. La 1 săptămână după ce Corrie este eliberată din lagăr, toate colegile ei au fost trimise în camera de gazare și au fost omorâte. După ce veți citi carte, veți înțelege că Dumnezeu a eliberat-o pe femeia asta ca să ducă o mărturie în toată lumea, a călătorit în 10 de țări și și-a spus mărturie. Auziți ce îi se întâmplă? Se termină războiul, ea este eliberată, cum vă spuneam, în 1947, merge într-o biserică din Munich și este pusă să spună mărturia ei. Și v-am spus o parte de mărturia ei. Când își termină mărturia, un om cu o pălărie maro și o uniformă albastră se ridică din mulțime și vine către ea cu capul plecat, rușinat parcă de ceva din viața lui care îl măcina. Când el se apropie, ea îl recunoaște ca fiind unul din cei mai cruzi gardieni din lagărul de concentrare. Unul din oamenii care s-a comportat cu cea mai mare cruzime față de ea și de sora ei care a murit acolo. El ajunge în față, îi întinde mâna și spune următoarele cuvinte. Mi le-am scris ca să nu greșesc. Eu am fost unul din acei gardieni unde tu erai închisă. După război am devenit creștin și Dumnezeu m-a iertat. Dar aș dori să aud și de la tine că și tu mă poți ierta. În timp ce el stătea cu mâna întinsă,
și aștepta iertarea ei, în mintea lui Cori treceau toate fazele din lagăr, toate lucrurile acelea groaznice, bătăile și umilințele îndurate, imaginea sorei ei care a murit piele și os. Însă în mintea ei a mai trecut un verset, Matei 6 cu 15. Dar dacă nu iertați oamenilor greșelile lor, nici Tatăl vostru nu vă va ierta greșelile voastre. Cori a rostit în șoaptă, Doamne ajută-mă! Doamne ajută-mă! Și a ridicat încet mâna și i-a întins-o fostului gardian, spunându-i, te iert, frate. Și a izbucnit în lacrimi, te iert din toată inima. Vreme de câteva clipe sala a încremenit. Față în față stăteau un fost prizonier și un fost călău, ținându-se de mână. Spunea Cori mai târziu, niciodată n-am simțit curentul dragostei lui Dumnezeu în mine, cercetându-mă ca în acele momente. Iubiții mei, cred că mesajele care au fost din partea Domnului această dimineață n-au fost la voia întâmplării. Poate că anul acesta este anul în care trebuie să ierți pe cineva. Este anul când trebuie să binecuvintezi pe cineva. Este anul de îndurare ca să rodești mai mult. Poate că este anul pregătirii pentru tine și să te gândești că într-o zi vei ajunge în fața lui Dumnezeu. Viața nu-i decât o secundă din veșnicie, dar de această secundă depinzi o veșnicie. Ne vom ruga la final ca Dumnezeu să ne ajute să împlinim ceea ce am auzit. Apoi ne vom ruga pentru sora Ana care este bolnavă. Ne vom ruga pentru fratele Ioan, care este bolnavă. Ne vom ruga pentru sora Viorica. Ne vom ruga pentru toate cauzele bisericii noastre. Nu cred că este mai mare binecuvântare decât să te pui între cer și pământ și să aduci pe cineva în rugăciune înaintea lui Dumnezeu. Să mijlocești. Poate că medicamentele nu-și fac efectul, dar cei bolnavi, când știu că noi ne rugăm pentru ei, probabil că vor avea o alinare, o mângâiere. Asta e frumusețea Bisericii lui Hristos. În 2024 să știi că nu e singur, ci cineva este lângă tine. Ne ridicăm în picioare la acest sens, ne rugăm și la final vom mulțumi și Dumnezeu să ne asculte rugăciunea. Amin.